znanja, ali mislila sam da vam prosto ovdje vidim ime nekih mojih đaka sa kojima sam prošle godine neke stvari već radila. Ja ne bih sada prvo počela o slobodama, nego zaista o nekim vrlo dramatičnim istorijskim događajima koji se odnose na velike epidemije. Njih je bilo oduvek, samo što su se zapisi istorijski po različitim istorijskim delima ili po hronikama ili analima nalazili retko, pa ne možemo uvek da rekonstruišemo razmere tih određenih epidemija. Međutim, za tu veliku kugu iz 14. veka koja je protresla čitavu tada poznatu tako vaseljenu, odnosno celu Aziju i Evropu, to je dakle prva potvrđena pandemija u istorijskim izborima, čiji tok možemo tačno da pratimo kako je izbila u Kini, kako je stigla do Bliskog istoka i kako se sa Bliskog istoka doselila opet kod nas na Balkan, a zatim s Balkana i u zapadnu Evropu, a zatim je stigla i u Rusiju. Što znači, ona je izbila 344. u Kini, a 47. je stigla na ove naše prostore u Evropu i u Evropi je beznala do 1351. godine. Ta strašna crna smrt, kako su je nazivali, inače kuga, bila jedna od onih bolesti koja je bila najsmrtonosnija od svih, jer je mogućnost da preživite bila manja od pola-pola. Smatra se da je stanovništvo Evrope izgubilo tokom te bubonske kuge. Bubonska se zove zbog oticanja limfnih žlezda i zbog toga što je prenose glodari, odnosno buve koje žive na pacovima pa pređu na čoveka, pošto i dan danas neki imaju probleme sa raznim insektima pa i ovim buvama, tako da danas to rešavamo, ne znam, zaprašivanjem životinja, ali to je prosto i dan danas problem, pošto mislim kako je bilo u vreme kad nije bilo nekih sredstava hemijskih i bioloških kojima se protiv toga borili. Tako da je ta kuga recimo inicirala Giovannija Boccaccia da napiše remek delo književnosti kako jeste Dekameron, ali i da u uvodu tog dela da zapravo jedan fantastičan medicinski prikaz izbijanja same bolesti, što je malo poznato, dakle on je praktično omogućio naučnicima danas da tačno znaju kako je izbila kuga bar u Firenci u kojoj on tada živio i zbog čega su se, sećate se, akteri, glavni nacrt tog dela, učili ste ga u školi i selili s Firenci na neko vreme dok kuga ne pođe. Dakle, već tada, to je već, jel tako, epoha humanizma i renesanse, čovek počinje da se brine o tome kako da se zaštiti. Oni su način našli u karantinu, dakle zatvorili su se jednu kuću izvan grada i tamo su pričali jednim drugima neke lepe i zanimljive priče. Kuga je danas iskorenjena bolest. Ona se zvanično...
Nije iskorenjena.
Ima je u neke...
Izbijena, imaju u Mongoli, imaju neki zabiti bolest. Izbijena, malo.
Ali se leče lako antibioticima. Dakle, nju izaziva jedna bakterija koja se zove Yersinia pestis i koja kao i sve ostale bakterije može da se leči antibiotskom terapijom, mada i pored toga može da dovede do smrtnih ishoda, dakle nije 100% izlečivo. Imam takođe jedan zanimljiv podatak koji bih da vam pročitam s mojih beležaka kod profesora Živojinovića koji mi predavao istoriju Novog veka, pošto je ova kuga, dakle ova crna smrt iz 14. veka, pretpostavljam da svi znate za onaj događaj u srpskoj istoriji kada je car Dušan sa svojom suprugom caricom Jelenom bežeći od kuge otišao u Hilandar, odnosno na Svetu Goru, i da su Jelenu nosili na rukama da ne bi kročila nogom, jel tako, na svetu zemlju poluostrava Atos. Međutim, pošto je, smatra se, procenjuje se da je oko 60% stanovništva Evrope stradalo u tomu te kuge, što znači da je praktično nešto malo više od jedne trećine Evropljana preživjelo tada. Smatra se da je oko 200 godina bilo potrebno Evropljanima da natalitetom dostignu taj nivo žitelja Evrope koji je postojao pre te strašne kuge. Mi u to vreme naravno nismo imali tako precizne statističke podatke od strane ove ljudi koji su popisivali stanovništvo, pravili poreze i tako dalje. Međutim, u 18. veku, početkom 18. veka su već država toliko napredovala da je počelo da vode račune o tim stvarima. I ja ću vam sad pročitati s početka 18. veka neke statističke podatke. Kaže ovako, ljudski vek je bio veoma kratak, u Francuskoj je između 20 je trajao između 25 i 27 godina života. Dakle, to je bila dužina života. 25% ljudi umire u detinjstvu. 25% umire pre 25. godine života, a još toliko pre 50. godine života. Dakle, to vam je statistika početkom 18. veka. Znanje koje će doneti pre svega industrijska revolucija u Velikoj Britaniji će dovesti do nekih velikih i važnih saznanja koji se odnose na higijenu, što će u narednom periodu dovesti zapravo do pre svega nekih poboljšanja u higijeni gradova koji se odnose pre svega na kanalizaciju, na kanalizaciju mrežu, na čišćenje ulice i tako dalje, time suzbijanje nekih potencijalnih zaraza i zbog toga će već krajem 18. veka doći do velikog nataliteta i velikog demografskog buma. Upravo u tom trenutku jedan lekar, jedan vaš kolega, je otkrio prvu vakcinu na svetu, to je Jenner, pretpostavljam da ste ga možda učili iz biologije, Jenner koji je shvatio da u tom trenutku je epidemija variole velike boginje bilo u punom jeku i on je shvatio da se samo žene koje su muzle krave i nosile mleko na prodaju ne razboljevaju. Onda je naravno postoje se pitanje zašto, kako sad one zdrave cijela svet ovde umiraju pred očima. I onda je zaključio da to mora biti zbog krava, što su neprekidno u kontaktu sa kravom. Pa je onda došao pa je video da krave imaju neke svoje boginje, pa je to malo sastrugao, pa je pojao malo on, malo dao svojim ćerkama, svojoj ženi i njih je epidemija zaobišla, odnosno oni se nisu razboleli. Pošto se krava na latinskom kaže vaka, otuda reč vakcina i kako je nastala zapravo prva vakcina. Onda 100 godina kasnije imamo naravno oca imunologije, jednog od Roberta Koha, ne znam već reći, to je Louis Pasteur, koji je naravno stvorio čuvenu vakcinu protiv besnjeva. Vakcine su dakle civilizacijski domet. Kada je variola vera u pitanju, ona je iskorenjena, ona je 1980. proglašeno da je iskorenjena, ali se čuva u laboratorijama u Sjedinjenim Američkim Državama i u današnjoj Rusiji. Tako da, ne daj Bože, možda pobegnem na neki način iz laboratorije koji je ova korona što je vratno pobegla. U svakom slučaju, znate deca da se ratovi menjaju i da rat ne mora da bude samo sa puškom, topom ili avionima, nego nažalost može da dobije i neke druge oblike. Mi smo to iskusili na našoj koži prethodnim vremenima. E sad ta variola, koja je zaista, to su velike boginje i ona je zaista mučila čovečanstvo sve do Jennerove vakcine, se pojavila ovdje kod nas u Srbiji, kada sam ja recimo bila tek malo dete, od neke dve godine, beba, i tada je ovde 17 miliona ljudi vakcinisano otprilike za jedno mesec i po dana. Imam iz prve ruke informaciju kako je izgledala vakcinacija u jednom selu nedaleko kod Beograda. Tamo je vakcinacija, cijelo selo vakcinisano tokom jedne noći. Kako? Tako što su svi stali ispred škole, koja je naravno bila centar sela, svi su ulazili u školu, primali vakcinu i izlazili iz škole kroz prozor. Da ne, što nisu postala druga selska škola, pa nisu postala druga vrata. I onda su im namestili neke merdevinice i tako su svi žitelji tog sela ulazili dakle, na vrata i izlazili kroz prozor da se međusobno ne bi kontaminirali za slučaj da su zaraženi. Dakle, ta vakcinacija je bila toliko uspešna da je variola pobeđena za dva meseca, čini mi se tako nekako. Dakle, vrlo, vi se toga sećate za ta dva meseca. Prema tome, ja zaista nemam dilemu da li se treba vakcinisati ili ne, imam puno poverenja u stručnjake i farmakologe koji se bave izradom vakcina I ja sam prosto šokirana kada po društvenim mrežama čitam neke stvari od ljudi koje inače uvažavam i mislim da su intelektualci, da su prosvećeni itd. jer zaista ne mogu da verujem da neko ko ima svest o tome šta je naučno u odnosu na to šta je nenaučno, može da poveruje upravo ovom.